Zoti nuk e kërkon kur dënimin e mëkatarit, por shpëtimin e ti, sepse drejtësia e Zotit është falja. Mendimi themelor i papnis Franciskut u përsërit sot gjatë katekizmit audiencë përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, kushtuar lidhjes së drejtësisë me mëshirën. Duke falëndëruar në fund një grup artistësh cirku, që dhanë shfaqje për nerë të atit të shenjtë, Francesku vreti: "Gjithçka që është e bukur ka nevojë për punë. Jeta pa përpjekje është tunim."
Për ta shpëtuar fajtorin, drejtësia njerëzore e dënon e ndëshkon, ndërsa drejtësia hynore e kupton dhe e fal. Ajo që mbi këtë tokë duket krejtësisht e papajtueshme, e drejta e shkruar në kode, nuk bazohet mbi ushtrimin e mëshirës që në qiell është ligj, sepse, pohoi Papa Francesku, drejtësia e Zotit është falja.
Katekizmi mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në një qiell ngjyrë-hiri, ngërkuar me retakullta në lvizje, u noq me interesim të madh nga turma e besimtarve. E natyrshme, Papa u fliste për drejtësinë njerëzore, sidomos për atë hyjnore që dishrojnë të gjithë.
Kush e mashton drejtësinë, shpjegoi Francesku, e bën duke dënuar fajtorin, po kjo rrugë, vreti më tej Papa, nuk qën drejtësinë e vërtet, sepse nuk e mund të keqen, por thjesht i vëprita. Drejtësia e vërtet, sipas Papës, është ajo e Zotit që i përgjigjet skeqes me të mirë. E kjo drejtësi nuk ka lënë për gjykatat, por në përndërgjegjen e fajtorit për ta ftuar të penohet, të bëj kthes, duke ndihmuar të kuptoj se po vepron keq.
Questo è bello, la persuasione.
E kjo është e bukur, fuqia e bindjes. Kjo është e keqe, kjo është kështu. Zemra hapet për të pranuar faljen që i ofrohet. E kjo është mënyra për të zgjidhur edhe kundërvenjet, marrëdhëniet ndërmjet bashkëshortëve, ndërmjet prindërve e fëmijëve. Në gjirin e familjes, ku i fyeri e do fajtorin dhe dyshron të shpëtoj marrëdhënien që e lidh me tjetrin. Mos e kputni këtë lidhje, këtë marrëdhënie.
Natyrisht, pranoi Papa, kjo është udhë e vështirë, e më pas tregoi edhe pse ndodh kjo. Ndodh sepse
richiede che chi ha subito il torto
kërkon që kush psoi pa drejtësi të jetë gati për të falur, e ta dyshrojë shëlbimin dhe të mirën e njerëzit që e pati fyer. E drejtësia mund të ngjëjë vetëm kështu, sepse fajtori pranon të keqen e bërë nuk e bën më. E kështu e keqja zhduket, e ai që ishte i padrejt bëhet i drejt, sepse u fal, e ju zgjat dora në përpjekjen për të gjetur udhën, udhën e smirës. E pikrisht këtu hyn falja, mëshira.
Dhe ja, ligji i cili siguroi Francesku është zemra e Zotit, ati të mirë që përballë çdo mëkatari ofron vazhdimisht ndjesën e tij të plot, sepse nuk dëshiron dënimin ton, por shpëtimin, shëlbimin.
Dio non vuole la nostra condanna.
Zoti nuk e do dënimin e askujt, se cili për jush mund të mbëj pyetjen. Po, o, dënimi i Pilatit ishte i merituar, thua e don të vetë Zoti? Jo, Zoti dëshronte të ta shpëtonte Pilatin, e edhe Juden, të gjithë. Ai Zoti i mëshirës dëshiron të shpëtojë të gjithë. Problemi është të lejohet të hyjë në zemër.
Papa kujtoi edhe kushtin pa cilin nuk mund bëhet fjalë për falje, penimin për të keqen e bërë, pjesë dinamikës krishterë të sakramentit të rrëfimit, të pajtimit me Zotin. E këtu Papa Francesku, duke e lënë më njanë pjesën e fundit katekizmit shkruar, bëri një thirrje tretë të pasionuar për të kërkuar mëshirën e Zotit në rrëfistore.
Nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre.
Në rrëfistore të gjithë shkojmë për të kërkuar një atë që të na ndihmoj në emër të Zotit. E priknejt jesh rrëfyes është përgjegjësi tepër e madhe, tepër, sepse ai birë, ajo bi që vjen te ti, kërkon vetëm e vetëm të gjejë një atë, e ti prift që je aty në rrëfistore, ti je aty në emër të atit, që e bën drejtsinë me mëshirën e ti të pamaruar.
Edhe në këtë rast, qasti i përshëndetjeve drejtuar grupeve të besimtarve në sheshën e Shën Pjetrit pati një qast gazmor krijuar nga shfaqja e disa artistëve të cirkut amerikan. Duke ndjekur me vëmendje numrat dhe shkallësinë e artistëve, Francesku kujtoi një mësim me vlerë universale.
Kjo nuk improvizohet. Pas kësaj shfaqje e bukurie janë orë e orë stërvitje që të lodhin e të mërzitin. E ky është shembull për ne të gjithë, sepse joshja për jetë lehtë, për të gjetur një fund të mirë pa u trazuar, është unim, e ju me këte që bëtë sote me stërvitjen që është pasaj, në jepni një dyshmi e cila të regon se jeta pa u përpjekur vazhdimisht është jetë rëndomt, pa vlerë e pa frytë.
Sot paradite, në përfundim të audiencës përgjithshme, Zoti Rinaldo Marmara i paraqiti Papës Franciskut një kopje të librit të tij, Skuadra Papnore në Dardanele 1657. Bëhet fjalë për transliterimin italian e turk të një ndërshkrimi nga fondi Kigji i Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Është një relacion i flotës papnore që mori pjesë në betejën e dytë të Dardaneleve në vitin 1657. Mbrëm sa paraqitë i librit, autori deklaroi se qëllimi i tij ishte t'u krijonte historianëve dhe bashkëpunëtorëve shkencor turq mundësinë për të shfrytzuar dokumente të rëndësishme që ruhen në arkivat vatikanase dhe në bibliotekën e Vatikanit. Libri, pavarësisht nga kujtimet e dhimbshme të historisë, nënvizon rëndësinë e kërkimeve shkencore erudite dhe të hapjes arkivave për studime historike në shërbim të së vërtetës e të ndërtimit turave të bashkëpunimit e të mirëkuptimit reciprok.
Nën këtë dritë u nënvizua dhe u vlerësua angazhimi i ri i Turqisë për t'u hapur arkivat e veta historianëve, si dhe bashkëpunëtorëve shkencorë të palëve të interesuara, për t'i kuptuar kështu më mirë ngjarjet historike, dhimbjen e vuajtjet e psuara pavarësisht nga identiteti fetar ose etnik, nga të gjitha palët pjesëmarrëse në luftra e konflikte, duke përfshirë dhe ngjarjet tragjike të vitit 1915. Fakte të dhimbshme të historisë nuk duhen harruar kurrë. Ata kërkojnë reflektim të kujdesshëm në mënyrë që të mund shërojnë e ta pastrojnë kujtesën, gjë që ka një rëndësi të veçantë për pajtimin e faljen ndërmjet njerëzve dhe popujve.
Kujtesa e vuajtjes dhe dhimbjes së psuar, si në kaluarën e largët ashtu edhe në të sotmen e afërt, siç është rasti i vrasjes së Tahat Karim, ambasadori i Turqisë pranë Cilisë së Shenjtë në qershor 1977, me dorërast një grup terrorist, na nxit të mos e harrojmë edhe vuajtjen e sotmes. E dënojmë çdo akt dhune terrorizmi që vijon të shkaktoj viktima dhe sot e kësaj dite.
Posaçërisht e urryer e fyerse dhuna e kryer në emër të Zotit e të fesë, si dhe terrorizmi me të njëjtën vul. Kujtojmë këtu pohimin e shenjtristi Francesku gjatë vizitës në Republikën Qendrafrikane. Të krishterë musliman, jemi vëllezër. Së bashku ti themi jo urrejtjes, jo hakmarrjes, jo dhunës, posaçërisht asaj që kryet në emër të një feje, atë vetë Zotit.
Urojmë që këto fjalë t'i frymëzojnë të gjithë njerëzit vullnet mirë, ta kujtojnë e ta pohojnë vëllazërimin e solidaritetin dhe mëshurin e dashurin për njeriun dhe t'i kundërvihen një zëri çdo tipi dhunës.